Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' ix-xandira tal-funzjoni tal-Griżma tal-Isqof illi saret fil-parroċċa tagħna ta' Insielem is-Sibt 21 ta' Mejju 2022.
Sem tal-Missier u tal-Ben u tal-Spirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Inġbarna hawn il-lejla mhux biss biex nagħmlu festa, tkun ftit jekk din l-okkażjoni sservi biss biex tibdaw tieqa' fil-lum. Imma nġbarna hawn biex nilqgħu id-don tal-Ispirtu Qaddis li jkompli jakkumpanjana matul ħajjitna kollha. U jekk hawn aħna l-adulti biex liż-żgħar ngħidulhom li aħna nemmnu tassew fl-Ispirtu Santu u li aħna rridu ngħinuhom bid-deċiżjonijiet tagħna jieħdu jorjentaw ruħhom fit-triq tal-fidi. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija ejja narfu ħtiedna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minnha. Mistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kompeti li jiena drib ħafna bil-ħsieb bil-krieb billi ħallejt mirijiet ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqatsa Marija dejjem verxi, li l-lanċ li l-qaddisin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija li l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Alla filoli tasmewit nitolbu. U Alla li tista kollox, għamil li niċċelebraw perqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qed nagħtu ġieħ lil-mulej li għamil li mwiet. Watina li l-istess semil tana jkun xieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu sidna li juwalla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi wħud mill-Ludija u bdew jgħalmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodx ċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawa li ġejja minn Mosea, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk qatawha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitelgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jagħżlu lil xi wħud minnhom u jibatuhom Antiochja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda, jgħidulu Barsaba u Sila li kienu min ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra: l-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antiochja, tas-Sirja u tas-Ċiċilja li ġew mill-ġnus islim għalikom. Aħna smajna li xi wħud min-nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħadukom u qalbukom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna l-kol bejnietna u derilna li kellna naslu lil xi wħud u nibatuhom għandkom flimkien mal-eżiż tagħna Barnaba u Pawlu, nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom il-Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa, għax li l-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna m'għandna nabukom bebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel sagrifikat mill-idoli, mid-dem, mill-laħam tal-annimali fgati u mill-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa, il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Iħenna għalina Allah u berikna idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jingħarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu:
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art kollha int tmexxihom. Ngħidu:
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Ifaħruk il-popli jo Alla, ifaħruk il-popli kollha, iberrikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ngħidu:
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. L-Anġlu ħadni fl-Ispirtu fuq muntanja kbira u għolja u urin il-belt il-qaddisa Ġerusalem nieżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fija. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal gaspru jleq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli bi tnax il-bib fih u tnax l-Anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet, l-ismijiet ta' tnax il-tribu ta' ulit Iżrael. Tlieta minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-lvant, tlieta għan-naħa ta' tramuntana, tlieta għan-naħa ta' nofsinhar u tlieta għan-naħa tal-ponent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm 12 il-isem, 12 il-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fija għax il-Mulej u it-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex idawluha, għax biex idawwala għandha il-glorja ta' Alla. u l-musbih tagħha il-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelm tiegħi il-mulej u missier iħobbu u aħna niġu għandu.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missier iħobbu u aħna niġu u namru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom imma d-difensur l-Spiritu Santu li jil-missier jibat fismi jallimkom kollox u jifakkarkom dak kollu li jettilkom. Jiena inħallilkom islim, natikom islim tijaj, ma natijulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Smajtu xettilkom. Jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier, għax il-missier u akbar minni. U għedtilkom dan minn issa, qabel ma sseħ, biex meta jseħ temnu. Il-kelma tal-mulej. Jers u dawk li se jirċievu il-sagrament tal-Griżma. Francesco Abela, Sofia Attart, Isaac Buttigieg, Jake Buttigieg, Emma Lynn Kauki, Sofia Cini, Samia Kurmi, Kien De Bono, Alison Dempsey, Isaac Grimam, Luca Grimam, Jerome Healy, Chris Merciam, Zoya Merciam, Avery Kaylin Morales, Paul Muscat, Matteas Pach, Kieran Lee Portelli, Sofia Rapam, Blake Shiberras, Gilbert Shiklunam, Chris Mariano Spiteri, Melissa Spiteri, Maraja Taliaferro, Dylan Joe Schwireb, Gerrit Zerafan. Missier, il-komunità nisranija li tammar f'din il-parroċċa ta' Sitna Marija ta' Loreto ġewwa insielem, titolbok tagħti s-sagrament tal-Griżma lil dawn l-insara m'għamdin biex isiru membri adulti tal-poplu nittallam.
Taf jekkum jiex i-preparati bizzejiet?
Il-ġenituri taħħum u dawk li għalmuhom fl-imkien mal-parroċċa għamlu ħilitom kollam biex iħejjuhom sewwa ħalli jirċievu kif jixraq is-sagrament tal-Griżma. Għalhekk nistqar li jistħoqilhom jirċievu dan is-sagrament.
Blajnuna ta' Alla u tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu noddu lil dawn ħutna mal-membri adolosċenti tal-poplu ta' Alla.
Flimkien inroddu ħajr lil Alla.
Ibqgħu naqra bil-wieqfa kif intom, tarbqgħu bil-wieqfa kif intom. Mhux se ndewwimkom bil-wieqfa, ġifier, mhux se ngħajjikom. Mela llum intom se tirċievu s-sagrament tal-Griżma, se tirċievu l-Ispirtu Santu. Il-Vanġelu tal-lum kellimna dwar l-Ispirtu Santu. U qalilna Ġesu li se jibgħatilna it-traduzzjoni bil-Malti kienet difensur. Il-propja kelma hi iktar minn hekk, iktar minn difensur. Il-kelma hi parakleton, ġifieri, sibkom fija. Il-kelma hi parakleton, ġifieri dak ir-raġel li fl-antikità, meta xi ħadd kien jiġi mressaq quddiem it-Tribunal tal-Belt u miskien jew kien bidwi jew ma tantx kien ikun ippreparat biex jitkellem, kien isib lil xi ħadd tagħref biex jipprova jiddefendih, biex jipprova jitkellem għalih, biex jipprova jagħtih il-pariri meħtieġa, biex jipprova jeħilsu mis-sitwazzjoni ngarbuljata, biex jipprova jgħinu. Dan hu l-Ispirtu Santu, imma aħna rridu nisimgħuh, aħna rridu nagħtu każu, aħna rridu nħalluh ikellimna, għax inkella jekk ma nisimgħuhx, jekk ma nagħtux każu, jekk ma nħalluhx ikellimna, ikun qiegħed hemm għalxejn, bħal meta l-mamu u d-dedi jagħtuk il-pariri tajbin u inti tagħmel ta' rasek. Poġġu bil-qiegħda. Mhux se ngħid lilkom issa tqumu bil-wieqfa, imma li se ngħid għalikom issa mhux għal dawn. X'jiswa li llum dawn inġibuhom għall-Griżma, nagħmluhom festa, imbagħad il-ħadd ma nibqgħux niġu qudies. X'jiswa, ejduli x'jiswa. Ejduli x'jiswa. Tagħmilx sens ħaġa bħal din. Narġa' nirrepetija. X'jiswa li lil dawn għamlulhom it-qarbina u l-Griżma, imbagħad il-ħadd ma niġewx flimkien magħhom ma nġibuhomx għall-qudies għall-Ewkaristija. Naħseb li ma nafx ma treġejx il-ħaġa, ma treġejx, ma tagħmilx sens. Tgħidu li aħna niġu qudies. Mena aħjar jiena nittama li dak li qiegħed ngħid ma jgħod għal ħadd minnkom. Issa m'hemmx skużi iktar bil-COVID u mhux COVID, noqgħod id-dar nisma' l-quddiesa, mhux veru, mhux veru. Jiġifieri nifhimha li anzjan jew anzjana joqogħdu d-dar jisimgħu quddiesa. Imma aħna ħadd ma jmur ir-ristorant mid-dar, ħadd minna. Ħadd minna ma jiekol online, ħadd minna ma jmur il-baħar jew joħroġ jew jiddeverti online, ħadd minna. Inkunu ftit koerenti għalmenu ma nanfusna. Mhux qiegħed nitkellem minn fidi, imma qiegħed nitkellem minn irġulija, minn maturità umana, minn sens komun. Jekk jien studjajt, jidhirli li meta jasal l-eżami nagħmlu. U jekk jien iggradwat biex inkun teacher, allura jien irid naħdem ta' teacher, mhux se mmur naħdem ta' xi ħaġa oħra. Min jiggradwa teacher, avukat, tabib, tajjeb ma joqgħodx bil-qiegħda u jgħid issa jien iggradwat, jien issa lest. Min jagħmel il-griżma biex jirċievi l-Ispirtu Santu, ma jistax jgħid jien issa lest. Issa ma naħdimx ta' tabib. Issa m'għandix għalfejn immur inkompli bil-fidi tiegħi, m'għandix għalfejn, għax issa lest. Almen nkunu ftit koerenti, din mhux għażar għalina l-adulti, għalina l-kbar. Inħoss li l-Ispirtu Santu l-iktar li se jkellem u li qed ikellem mhux tant liż-żgħar imma lilna l-kbar. Lilna l-kbar. U minn barra dejn tal-Ewkaristija tal-Ħaddi nħossa fundamentali, nħossa importanti. U nixtieq li l-lejla jekk intom tridu tagħmlu l-Griżma bis-serjetà teħduha bħala deċiżjoni għall-familja tagħkom, mhux għat-tifel tagħkom. Tipparkjawh jew tibatuh, le mhux hekk. Mhux tibatu, le. Tmur fl-imkien miegħu. Tmur fl-imkien miegħu. Nixtieq li l-lejla il-lejla, id-don tal-Ispirtu Santu iqanqal fikom ftit sens ta' koerenza u ftit sens ta' irġulija u niddeċidu kollha flimkien illi jiewa l-familja tagħna ti tkun preżenti għall-Ewkaristija tal-Ħadd. Għalfejn? Għalfejn? Għax dover? Le, mhux għax dover. Għax dmejr? Le. Għax inkella nagħmel dnub? Lanqas għalhekk. Għaliex? Tam bħal l-iskola, int għalfejn tmur l-iskola b'kastejk? Għalfejn tmur l-iskola? Għaliex hekk suppost għax inkella tirċievi ċitazzjoni? Jew inkella x'taf li anki jekk mhux dejjem tifhem, anki jekk mhux dejjem tmur b'ċek daħqan, imma xejn se tmur hemmhekk se tagħmel esperjenza li tagħmel sens f'ħajtek. U l-istess lew. Skużawni. Ħafna iktar minn hekk l-Ewkaristija, skużawni, kont se ngħid l-istess l-Ewkaristija, ħafna iktar minn hekk l-Ewkaristija. Jekk nifhmuha tassew, jekk nifhmuha tassew. Kelma oħra tal-aħħar mhux se ndewwimkom. Inħoss li l-grazzja tal-Ispirtu Santu li qed tiġi fil-familja tagħkom permezz ta' ibnek jew permezz ta' bintek illum li għall-grazzja tal-imħabba l-Ispirtu Santu huwa l-imħabba. Inħoss li titqanqal il kull wieħed u kull waħda minnkom il-miżewġin b'mod speċjali biex jerġgħu jġeddu il-wedijiet ta' żwieġ tagħhom wara li issa għadda żmien. Min għandu l-ewwel tifel jew l-ewwel tifla li qed jagħmel il-griżma ifisser li għaddew bejn wieħed u ieħor għadda ftit ta' żmien bejn wieħed u ieħor. Il-problemi ta' relazzjoni bdew kull ma jmur jikbru. Għax hekk jiġri. Id-diffikultajiet iktar ma jikbru tfal, il-konflitti ta' bejnietna iktar jiżdiedu. Għax hekk jiġri. U allura l-grazzja tal-Ispirtu Santu l-lejla trejt tiċċallinġjakom tistedinkom biex iġġeddu bis-serjetà il-wieda ta' żwieġ li għamiltu lejn xulxejn. Mhux għat-tfal, għat-tfal ukoll, imma l-ewwel qabel kollox għalikom, għalli ma raġuni. Għax intom imsejħin, mhux biex tissapportu lil xulxejn. Intom imsejħin, mhux biex tieħdu paċenzja b'xulxejn. Intom imsejħin biex tifmuha biex tagħmlu lil xulxejn kuntenti. Jien imsejjaħ biex nagħmel kuntenta lil mara tiegħi. Jien imsejjaħ biex nagħmel kuntent lir-raġel tiegħi. Mhux biex nistenna minn għandu jew nistenna minn le. Le. Dak hekk beda żwieġ. Nistennew minn għand xulxejn, imma intom indunajtu, issa li għandkom it-tfal tal-età li għandhom, indunajtu li ma tiffunzjonax, ma taħdimx. Jekk kulħadd tifittex min għand ieħor li jagħmlu jew tagħmlu kuntent jew kuntenta,
se nispiċċaw kollha kemm aħna ngergru relazzjoni li tispiċċa kollha kemm hi klima depressiva ta' dwejja. Illejla l-Ispirtu Santu jrid jistedinkom il-koll huwa li huwa l-imħabba, jistedinkom il-koll biex tiddeċiedu li tagħmlu lill-persuna l-oħra kuntenta. Żewġ affarijiet mela. L-Ewkaristija tal-ħadd, il-minimu tal-mixja tal-fidi tagħkom bħala familja imma b'mod speċjali l-lum ta' dawn iż-żgħar tagħkom li qegħdin jagħmlu dan is-sagrament tal-Griżma. U t-tieni ħaġa. Ħudu l-opportunità, ħudu l-okkażjoni biex iġġeddu bis-serjetà l-imħabba tagħkom lejn xulxin. F'moħħkom idija waħda li nagħmel lir-raġel tiegħi kuntent, li nagħmel lill-mara tiegħi kuntenta. U hekk il-festa tal-Griżma ma tibdiex il-lum u tispiċċa l-lum. Imma ssir parti mill-ħajja. Mhux l-iskop li nagħmlu festa non fuq l-flows. Kull familja tittamel l-isforzi tagħha biex imbagħad ikun għadda kollox u tispiċċa tifkira li nibqgħu niftakru biss sakemm jibqalna s-Santa jew il-bookmark. Mhux hekk. Sagrament tal-konfirmazzjoni tal-Griżma u wis iktar minn hekk. Eżis. Qabel ma tirċivu id-don tal-Ispirtu Santu, ejja nerġgħu nġeddu quddiem il-Knisja kollha ma' xulxejn dik il-fidi li stqarrew il-ġenituri tagħkom mhux intom kontu għadkom babies ma stajtux tagħmluha intom. Imma llum tistgħu tagħmluha intom. Kif tgħidu le u iwa lill-mami u lid-dedi, tistgħu tgħidu le u iwa lill-Alla. U intom qegħdin hawn għax tridu tgħidu lu iwa lill-Alla. Fi kliem ieħor tridu li ħajjitkom lill-ħajja tagħkom timtela bil-ferħ, tkunu rġiel u nisa kif għandkom tkunu. Tiġħdu li x-xitan u l-emejl ħażin kollu tiegħu iwa niċħad. Temnu falla l-missier li jista' kollox li ħalaqna u li ħalaq s-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu waħdini u sidna li twilet minn Marija Verxni bata miet difnuħ qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu li ser tirċievu l-lum li jagħti l-ħajja li se jtikom is-sagrament tal-Griżma u jingħata lilkom kif ingħata lill-Apostli nhar Pentekoste. Iva. Temnu fil-Knisja għalkemm għandha ħafna difetti, ħafna dnubiet. Fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva. Eżies, din hi l-fidi tagħna. Din hi l-fidi tal-Knisja illi aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu sidna. Amen. Bravi. Ħadd iktar minnkom ma jħobbhom lil dawn, ma speċjali l-ġenituri. Almenu nittama. Wieħed mill-mod ta' kif tħobbuhom tafu x'inhu li titolbu għalihom. Itolbu għalihom. U dan li se nagħmlu issa fi skiet. Kull koppja, il-ġenituri, il-parrini, nitolbu għal għat-tifel tagħkom għat-tifla tagħkom. Fi skiet. Alla li tista kollox, missir sidna Ġesu Kristu, intajt ġweli ġdejt lil dawn il-qaddeja tijak mill-ilma u l-Spirtu Santu, uħlistom minn nubietom. Ibat fuqom u lej l-Spirtu Santu d-defensur, għatijom l-Spirtu tal-erf u d-den, għatijom l-Spirtu tal-aqal u l-qawwa, għatijom l-Spirtu tal-xjenza u tal-pjetà, imlijom bl-Spirtu tal-biża tiegħek. Bi Kristu sidna. Amen.
Huti jeżies fi ċokontana, inresqu t-talba tana lill-Alla l-Missier, inkunu qalb waħda fit-talb li ser innamlulu, kif waħda il-fidi, it-tama u l-imħabba, li ġejjin mill-Ispirtu Santu.
Arraja kollha tal-Knisja li lilhom Kristu jafda t-mexxija tal-poplu tiegħu biex iħarsuhom il-perikli spiritwali u jwassluha fil-merat ta' dejjem. Nitolbu.
Ismana, nitolbu, kulej.
Alla daf l-imħabba ta' dawk kollha li jemnu fi Kristu u biex ibned min li għadhom bla fidi jinġabru fil-merħla waħda tal-mulej. Nitolbu.
Ismana, nitolbu, kulej.
Nitolbuk mulej biex issejħat li jinti tagħmel għall-ħajja konsagrata u għall-qadi fil-Ministeru Saċerdotali isibu qlub ġenerużi li jwieġbu bħeġġa u bimħabba. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk mulej.
Nitolbuk għas-saċerdoti u għall-katekisti tagħna biex ma' qudin miegħek ikomplu jwasslu l-aħbar it-tajba tiegħek. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk mulej.
Għall-familji kollha tagħna biex ikomplu jarfu dejjem aktar is-sejħa li tagħmlilhom għall-qdusija fl-imħabba. Ġeddidhom kuljum fl-imħabba lejn xulxin permezz tal-imħabba qaddisa tiegħek. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Ġedded fina l-kol mulej id-don tal-Ispirtu qaddis tiegħek biex inkomplu nimmaturaw fil-ħajja tagħna ta' nsara u nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Għall-irwieħ tal-għażiż mejtin tagħna biex tagħtihom li jgawduk għal dejjem fl-imħabba u fil-paċi tiegħek. Nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej. U Alla, inti tajt l-Ispirtu Santu lill-Apostli tiegħek u rid li huma u s-suċċessuri tagħhom jgħadduh lill-oħrajn, fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna u dak kollu li inti għamilt sa mill-bidu tax-xandir tal-Vanġelu għamlu issa wkoll fil-qlub tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Thank you.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qed nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfoq lubna l-fuq. Nisuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej mis-sir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġiet għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-altal, il-qassis u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilgħejna, il-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżgħulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddis tassew, jint mulej, jinti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Il-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawm tiegħek. Nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn ħutna li wara li tajthom tnissil ġdejt bil-Magħmudija rid wettaqhom bid-don tal-Ispirtu s-Santu. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk mulej, ħares fihom il-grazzja tiegħek.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hinna lina l-koll nitolbu katililna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dijem. Flimkien ma' l-Virġni maqad Somalla Marija, ma' Zewġa San Giuseppe, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jiena tal-ilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla iħobna bimħabba tal-ġen, imħabba tal-ġen, u aħna lek niġuaw, mhux biex nagħmlu xi ħaġa lih, imma biex inħallu lilu jagħmel xi ħaġa lina. Kull wieħed u kull waħda minna kieku jkollna nieqfu ftit u nirriflettu nindunaw li għandna bżonn minn ħobna. Għandna bżonn l-imħabba. Għandna bżonn ta' Alla l-Missier. Induru lejh. U bil-klim ta' Ġesu ngħidulu flimkien. Missierna li inti fis-smew wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikuli trid inti kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna, palma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, istihlisna mid-deni. Iħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit tieba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fija, jint li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa.
Fin-nofs fil-bidu jitelu għad qarbin il-krezimati, il-ġodda u il-parini tagħhom. Sadattant jibdaw koll qarbin fil-ġnub tal-ġenituri imbagħad wara li tqarbnu il-krezimati bil-parini b'kollox fin-nofs ikompli fin-nofs il-qarbin tal-ġenituri.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-ejt. U imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna.
Amen. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil Monsignor Isqof li isegwina fil-mixja li nagħmlu mat-tfal tagħna, mal-katekisti tagħna, li nirringrazzjahom minn qalbi is-soċi tal-mużew, il-katekisti taċ-ċentru parrokjali. Hawnhekk għandna magħna il-Franki, il-Riċi u anke lill-Mixel illi jieħdu ħsieb il-formazzjoni tat-tfal tagħna għall-Griżma. Flimkien ma tant oħrajn għandna 26 katekisti sal-Griżma bejn katekisti u soċi. Għandna 8 oħra għal wara l-Griżma issa x'aħna ma neqfux. Formazzjoni ma tiqafx. Kulħadd irid ikompli jifforma ruħu aħseb wara dawn iż-żgħar. Nirringrazzjahom ta' tant sakrifiċċji li jagħmlu u lilkom ukoll ġenituri li tifhmu l-bżonn u tikkoperaw magħna. Komplu dejjem nifhmu iżjed, nikkoperaw iżjed u naħdmu iżjed. Issa dritt wara l-qudiesa. Dawk li rċevew il-Griżma jafu kif għandhom jitilgħu, jitilgħu fuq l-artal ħalli niffurmaw ruħna għar-ritratt tal-grupp u inkomplu imbagħad billi wara nagħtu ċ-ċertifikati ta' din l-okkażjoni sabiħa.
Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr lill-qalb.